Nou ja, Mabelel gaan verder en die volgende persoon is Etienne Brits, wat speciaal uit Shanghai weer terug is in Suid-Afrika om vir ons te kom vertel wat sy belewenis is van die Opperman. Welkom hier by ons terug, Etienne.
Goed, dames en heren, ek het soos die meeste sprekers van wie my ouderdom eintlik alles vergeet wat ek wou gesê het, maar ek het opgeskrywe, so ek sal het moet voorlees. Ek onthou daar is 'n begin, 'n middel en 'n einde, en al die drade kom so af saam in die slotsin, maar dis verder kan ek niks onthou nie. Een ander rede hoekom ek het moet voorlees is, Dorothea het ons vreselik oor die 10 minute wat ons het. Nou, hoe kan een mens weet, hoe lang is die ding, weet, 10 minute, en sê jy om uitskrywe? Ek het die vinnigste spoed waardeer ek die ding kon voorlees vanmiddag was 6 minute en 18 sekondes. Dit het my nou die geruste gevoel gegee dat ek dit kan waag. Dat ek liever moet voorlees. En dat ek dit een bietjie rustiger vat as wat ek gedink het. Goed. Nou kyk, ons kyk wat staan hier so. Dames en heren. Dorothea wou hê, ek moet iets luimigs en ligs oor Opperman vertel. Nou, dat ek dadelijk sê, dit het my toe onder die indruk gebring, ek moet een moontlike hagiografiese ontaarding van vanaand probeer teewerk. In geval dat dit te veel van het goede en het mooie, moet ek nou iets lelik sê, en ek kan eintlik ook nie iets skryf sonder om iets leliks te sê nie. Dit is nou eenmaal so. My genre is nie lof nie. So dit het my gepas, dat sy hierdie taak aan my opgedra het, en jy sal sien, daar is 'n paar lelike goed. Maar goed. Ek wil graag probeer om die hagiografiese, dis een bietjie te werk, maar ek gaan dit nie, dan moet echt te echt nie. Die ding is, Dorothea wil hê, ek moet iets snaaks, lyk het vir my, vertel oor Opperman, maar hoe skerts 'n mens nou, oor iemand wat nooit een gek van homself gemaakt het nie? Opperman was nie een man van airs, en van ydelhede en van flirtasies met die publiek, of die soort van kaskenades wat een mens as het ware parodieerbaar kan maak nie. So, ek sou sê sy enorme status het dit nie nodig gemaakt. Sommige mense soos ek het dit nodig. goed, ek onthou hom ook as 'n baie onpretensieuse persoon, plat op die aarde, een soort van 'n pleitjie, op een baie intelligente manier, teruggetrokken eindelijk in sy werk, en selfs die beskeie wat genoem is, onthou ek om. So ek is baie liever op man gewees, om die besondere redes. Een interessante geval van selfspot, in een honneursklas wat ek wel onthou, waar hy dan met ons vir homself gespot het, is toe op man homself met een soort skewe glimlach, as een burgerlike persoon bestempel het. Dis nou iets wat ek onthou. Een opman kon so een pruimmondjie, hy kon so maak, en dan, ek vertekker, dan draai, dan weet jy nou, hy het nou baie binne pret. En ek het dadelijk besef, dat, miskien wil hy nie, ons moet het besef nie, maar ek het toch besef, dat hy homself kontrasteer met die burgerman, met sy collega, die prinselike, professor W.E. Gilou, daar aan die ander kant van die gebouw. Nou, soos jy weet, die burgery, die aristokratie van Europa, begin verbystreef vanaf die oomblik dat hulle vrye teels gegee het. En ons het in die departement goed geweet, danksy W.E. Gilou se lesings oor die 17e eeuw, waarin die opkomst van die Amsterdamse burgery, wat 'n absolute glorieryke ding was. So, Opperman kon nie so iets sê, sonder dat hy daai aanklank met daai ding, daai thema in die departement gehad het nie. Opperman het volgens my geïnsinueer dat hy miskien nie op die vernaamheid van sy dertiger kollega aanspraak kon maak nie, maar dat hy as burgerman, selfs as 'n dorpenaar uit die jare 40, dat toch die beter digter kon wees, dat die ding dus verloop het soos in die 17e eeuw in Amsterdam. Wat anders kon die skewe mondjie nou beteken het? Opperman was echter geen figure of fun nie. Baie van ons letterkundiges is 'n figure of fun, maar dit was hy nie. waar is my plek nou? O ja, nogtans het Opperman 'n Achilleshiel gehad wat hom kon blootstel aan die soort spotters wat so graag oor die aristokratiese wie gelou gelag het. Sy Achilleshiel was die magsposisie wat sy genialiteit en sy status met die tyd aan hom besorg het. Dit was die Achilleshiel. Opperman was nie soos Pieter Bloem, ook 'n geniale digter, iemand, 'n genie wat vanuit die marge van die Afrikaanse bestel toegekyk het wat gebeur en dan daaroor geskryf het nie. Nee, Opperman was die bul naast die ander bul van Wyklou. Ek dink dit is al sy eie woorde. As letterkundige was hy die leermeester, keurder, bloemleser van ander digters. Kortom, die groot tycoon van ons literêre stelsel. In so mate dat hy in die bundel Komas ook daarmee gewerk het. Tycoon het hy homself genoem. Nou, om hierby te pas, was hy effens geset. Hy was die sogenaamde bonkige Zululander, by al die dinge. In die visdam, Stellenbosch, was Opperman 'n enorme goudvis, om wie aanhangervisse gesirkel het. Die goud wat Opperman afgegee het, sou sorg dat sy naam sou weer klink, veral in die werk van John Kannemeyer. Daar is nie 'n boek van John Kannemeyer wat hy nie om die hoek kom kyk nie. Selfs in sy laaste werk, die oor J.M. Coetzee, waarvan ek die eerste proewe gesien het, is dit Opperman. Opperman, toe sê ek het vir John toe geskryf, maar dit moet nie, dit in hierdie boek nie. Goed, so dit was die soort status wat hy nog in John se werk gehad het, dekades later. Opperman het dus guru status gehad op Stellenbosch. Hy was die groot, groot gees van die Wilcox gebouw. Die teenpool van die groot, groot bees. Die groot, groot bees, sy ander naam was Piet Vark, dit was professor Piet van der Merwe van geskiedenis, wat ek later leer ken het as 'n baie liewe mens, maar jy sien, dit is nie alles verloop nie so geografies in die lewe nie, soos wat die mense hier so dalk sou gesuggereer. Nou, Pieter Bloem het dit alles voorsien. Ek weet, hy het aangesien of alles voorsien. En hy het toe aan Opperman die naam Poeperman gegee. Ek hoop dit is luimig vir u. Ek vind dit 'n bietjie lelik, te lelik. Maar dit is nou waarop daai ding uit toe geloop het. Nou, wie Egilou en Opperman het in ons departement twee literêre periodes verteenwoordig. Dit was die interessante spanning tussen daai twee figure. Die dertigers was Lou eintlik die ikoon van en dan die reaksie teen 30 was Opperman die ikoon van. Daarom, as jy terugdink wat ek nou in die begin gesê het, oor daai opmerking, hy's 'n burgerman. Die twee professore het bepaalde troetelterme ook gehad, waarmee hulle hierdie eintlik onderliggende konflik tussen hulle uitgespeel het. Lou het gepraat van die gedig byvoorbeeld as bewoe spreke, met daai lekker Nederlandse klank ook nog daarby. Die dertigers wou dus met bewoe spreke, volgens Lou, op Europese pyl die Afrikaanse poësie opstoot in die vaart der volkere. Dit was Lou. En nou goed, en Lou se eie bewoe spreke is dus deur gevleelde taalgebruik gekenmerk. Ek wil nou nie my ding langer maak nie, maar hy het Bloem het vir Lou genoem daar die bekeerde siel, omdat Lou in terugtog met die geweldige, dramatiese, weet gevleelde taal voor een dag gekom het. Goed, Opperman daarenteen, die twee woorde wat ek van Opperman onthou was die objective correlative en die shock of recognition. Opperman se eie gedigte was anders as die van Lou se bewoespreek, sy eie gedigte was objective correlatives. An objective correlative is 'n voorstelling van iets groters as homself. So daar skuil groter sake agter daai beeld. Nou, hy het dit gedoen, maar hy het daarby gewone alledaagse woorde uit die Afrikaanse spreektaal gebruik en beelde uit wat mense kan noem die onvervalste Suid-Afrika. Dit was nie 'n geromantiseerde weergawe waar dat mens reels wat begin met o, oh, jy weet, mee begin het. Dit was die regte Suid-Afrika. Dit was die interessante spanning en teenstelling en konflik tussen die prins en die burger. OK? Opperman het altyd gevra dat ons na die mees treffende element of effek in 'n gedig moet soek. En ek het toe gedink, omdat ek hom nie heeltemal verstaan het, ek het gedink, ons moet soort van rondtas in die gedig, totdat ons 'n shock of recognition kry. Jy weet, ergens, sien jy iets of reken, dan kry die shock, soos elektriese skok. Dit het ek gedink. Goed, waar is ek nou? Hierdie troetelterm, shock of recognition, het echter verband gehou met iets anders. Namelijk weer eens die koneksie en die disconnectie tussen Opperman en Lou. Die koneksie was dat hulle albei skatpligtig was teenoor hulle Afrikaanse erfenis, gevoel het. Hulle was albei broederbonders en daarvan moet die mens nie te veel maak. Dit was die skatpligtigheid teenoor Afrikaans wat hulle gevoel het, wat, waaraan hulle talent moes wy. Lou wou die Afrikaanse digkuns, soos ek gesê het, opstoot in die vaart der volkere uitgemeen het op daardie manier sy plig teenoor sy Afrikaanse erfenis. Opperman het natuurlik in sy nagwaak by die ou man sien dit die gevoel gehad dat sy Afrikaanse voorvaders as het ware neerkyk op sy met sy digterlike talent. Want wat gaan jy maak daarmee vir ons? Wat gaan jy doen vir, vir dit wat jy geërf het? Nou, Opperman moes definitief geweet het waar die uitdrukking shock of recognition vandaan kom. Hy sou toch nie dit gebruik as om dit te weet nie. En het kom van die Amerikaanse skrywer Nathaniel Hawthorne. Herman Melville, wat die woorde gebruik het, en Hawthorne het geleef in die 19e eeuw, hulle is albei nog dood binnen die 19e eeuw, in die tyd toe die Amerikaanse literatuur nog in die skadu van die Britse literatuur gestaan het. Dit het nie status gehad wat het vandag gegee word nie. Byna soos die Afrikaanse literatuur vroeër oor skadu is deur die Nederlandse literatuur. Nou, Melville het toe gesê, dat Hawthorne oor die al onvervalsde Amerika geskryf het, amper soos Opperman oor Suid-Afrika. Iets wat die mens herinner aan daardie onversierde Suid-Afrika en Opperman se werk. Melville rig hom tot sy landgenote en hy noem dan Hawthorne a scriver of your own flesh and blood. The smell of your beeches, weet die berkebome, and hemlocks is upon him. Your own broad prairies are in his soul. And if you travel away inland into his deep and noble nature, you will hear the far roar of your Niagara. Nou, nogtans, ten spuite van die feit dat het die onvervalste Amerika is, soos het die onvervalste Suid-Afrika, skryf Melville, besef het die leser met a shock of recognition, dat Hawthorne werk a genialiteit vertoon, wat oral in die wereld erken sou word as genialiteit. Genius all over the world stands hand in hand, and one shock of recognition runs the whole circle round. Nou kan ek die troos dat nog net drie paragraafies oor. Die shock of recognition is dus die skok wat een mens opdoen, wanneer jy in een tekst uit jou eie bodem, jou eie wereld, een geniale kwaliteit ontdek, wat wereldwijd as genialiteit herkend sal word. Opperman, sy eie aards Suid-Afrikaanse poëzie, gestroopte poëzie, gestroop van alle ydelhede en nerandisme is, kon een shock of recognition voortbring, van wie die manier waarop hy geskryf het. Louse bewoe spreke, wat eintlik maar een late nagalm was van die werk van die Nederlandse 80ers en 90ers, was te onnatuurlik en te hoog gestem vir een shock of recognition in die sin wat Melville dit bedoel het. Daar lê die disconnectie tussen die twee figure. Nou hier kom die slotsin dan, waar al die mooie lyne mooi saamkom. Lou en Opperman was albei groot professore, to each their own, en ek was vir hulle albei baie lief. Maar ek hoop, ek kan verstaan nou waarom Opperman sy selfverklaarde burgermanskap, miskien iets luimigs was, maar terselfde tyd was dit een objective correlative. Die selfverklaarde burgermanskap was een correct, objective correlative van sy geskiktheid as Afrikaanse digter. So het sy kop gewerk met sy objective, daar was iets achter. So ek, die ding wat daar achter was, wat ek net vanavond vir u gee, dis dan my, dit wat ek nou op papier hier so lees.
Baie dankie Etienne, dit was nou weer heeltemal 'n ander blik en ek moet daarom sê, dit was nou werklik nooit my bedoeling om, om Opperman bespotlik te maak vanavond nie, wat, maar ek dink wel dit is so dat Opperman het geweldig verskillende keerkante en jy sou ook 'n heel droewe verhaal kon vertel, wat Etienne beslis nie gedoen het nie. Etienne, baie dankie, ek dink dit was 'n baie interessante juxtaposisie hier van die twee professore, soos ons hulle meegemaak het in ons tyd, en ek moet daarom sê, Etienne, ons sal een dag Etienne Brits aanhou, want ek dink daar is die wonderlikste stories wat jy dan kan vertel.